Krakovec byl hrad, jaký neměl v Českém království obdoby. Nikoli svou pevností, ale uspořádáním. Vypadal úplně jinak než ty ostatní, které napodobovaly hrady německé nebo francouzské. Krakovec byl vybudován v duchu vlašské módy, která nařizovala, že sídlo velmože musí v první řadě skýtat pohodlné bydlení. Čtvercové nádvoří obklopoval ze tří stran palác a poslední uzavírala mohutná hradba s nízkou věží. Po vnitřních stranách paláce vedly nad nádvořím pavlače, z nichž se vcházelo do komnat. Právě tohle uspořádání zajišťovalo obyvatelům soukromí, protože komnaty na jiných hradech byly průchozí, ale tady je spojovala pavlač. Krakovec patřil královu oblíbenci Jindřichu Leflovi, horlivému obdivovateli Jana Husa. Jeho podpora betlémského kazatele vedla tak daleko, že ještě před rokem uvažoval papež Jan, že ho spolu s Voxou z Valdštejna a Janem Sádlem ze Smilkova požene k soudu jako kacíře. Jindřich Lefl se však nebál a tím více usiloval o poctu, aby se Jan Hus ubytoval právě na jeho hradě. A když se to zdařilo, měl nesmírnou radost. Dělal proto vše, aby se u něj vzácný host cítil co nejlépe. Rozmazluješ mě, kroutil nesouhlasně hlavou Jan Hus, když mu kuchař na příkaz Jindřicha Lefla podstrkoval nejpropečenější kousky masa. Uctít hosta tím nejlepším, co je v domě, přikazuje tradice otců. Bránil se spokojeně velmož. Spisy, které Jan Hus považoval za své nejdůležitější, dokončil už na Kozím. Na Krakovci odpočíval a připravoval se na nadcházející disputaci před koncilem. Potřeboval si vyčistit hlavu a zahnat obavy. Hodně času proto věnoval cestám po okolí. Krajina mu trochu připomínala jeho rodiště. Byly tu poměrně nízké kopce, porostlé téměř neproniknutelnými lesy, mezi nimi údolí s kamenitými potůčky a malé vesnice s dobrými a přátelskými lidmi. Rád je navštěvoval a hovořil s nimi. Dávali mu víru, že křesťanský svět je dobrý. Zítra se bude konat svatba v jednom selském dvorci ve Všesulově, oznámil Jindřich Lefl. Jak si spřál, mistře Jene, očekávají tě. Ráno dám zapřáhnout vůz. Vždyť je to chvíle cesty údolím, podél potoka, zabloudit nemohu, bránil se Jan Hus. Potřebuji pohyb, půjdu pěšky. Nepřipadá v úvahu, jak by to vypadalo. Pojedeš povozem. Kdo je tu pánem? Odmítl to s hranou přísností velmož. Navíc s tebou pojede má žena. Ta nevěsta je její kmotřenka. Ráno vstal Jan Hus brzy, pomodlil se, snědl jen trochu polévky od včerejška, pak prošel otevřenou bránou a po dřevěném mostě přes příkop. Povoz už byl připravený, ale hradní paní nikde. Posadil se na ohlazený chladný balvan a obrátil tvář ke slunci. Paní Kateřina dorazila až po hodné chvíli. Na sobě měla své nejlepší šaty z flanderského sukna. Hlavu si zavinula do jemné tylové loktuše, kterou umně nařasila do tuctu záhybu. Právě to jí tolik zdrželo. Já vím, že rozmařilost je hřích, omlouvala se pokorně, ale chci, aby podaní viděli, že mají hezkou paní. I mé oči to potěší, uklonil se dvorně Jan Hus. Pomohl jí na korbu vozu a usadil se do slámy vedle ní. Voska popohnal koně. Sám kráčel vedle vozu a řídil potah dlouhými otěžemi. Přitom neustále mluvil. Když to nešlo s urozenou paní, povídal si s koňmi. Dvorec ve Všesulově ležel uprostřed návsi a jeho vjezd byl ozdobený květinami a zelenými smrčky. Od kaple k němu jeli hustým špalírem lidí. Sešli se sem i ze sousedních panství. Kvůli tobě, podotkla jakoby mimochodem paní Kateřina. Ženich i nevěsta jim vyšli s rodiči vstříc na náves. Nejprve se uklonili paní Kateřině a pak mnohem zvědavěji a uctivěji Janu Husovi. Jakmile sestoupili z vozu, požádal je nevěstin otec se džbánem v ruce, aby připili naštěstí novomanželů. Pak je odvedl na dvůr, kde stály připravené stoly s pohoštěním. U vrat stodoly hráli tři hudebníci s dudami, bubínky a fidulí, jakousi rychlou rozpustilou píseň. Na mlatu křepčilo pár tanečníků. Hradní paní a Jana Husa usadili do čela tabule a sama nevěsta je obsluhovala. Teprve pohodné chvíli, která se dala považovat za slušnou, aby se hosté nasytili, požádal nevěstin otec Jana Husa, aby k ním promluvil. Rukou ukázal ke vchodu do domu, kde stál prázdný sud, obrácený dnem vzhůru a vedle stolička. Jan Hus vystoupil na sud jako na kazatelnu. Hudba okamžitě přestala hrát. Ticho, křikl na svatebčany všesulovský rychtář. Do dvora se nahrnuli i lidé z návsi. Byli namačkaní stejně jako věřící v betlémské kapli. Podobná vystoupení před davem posluchačů Jan Hus miloval. Pocítil zvláštní napětí, než pronesl první slova. Vždycky se trápil, zda mu budou posluchači správně rozumět a zda jim jeho slova dokážou otevřít oči. Bratři a sestry v Kristu, žehnám vám ve jménu Krista Spasitelného. Bůh žehnej, ozvalo se z mnoha míst. Napětí z Jana Husa spadlo. Začal hovořit o manželství a jak bylo zvykem, novomanželům postupně vypočítával povinnosti, jaké jim jejich nový stav ukládal. Něco takového říkal už mnohokrát a nemusel ani přemýšlet. Slova sama plynula z úst. Když došel na konec své svatební promluvy, popřál novomanželům štěstí, hodně dětí, hojnost a mír. Rozmáchlým gestem všem požehnal, znamením kříže, a chtěl se stoupit ze sudu dolů. Ale několik posluchačů začalo protestovat. Mistře, pověz nám ještě, co bude dál? Jak dál? Nejsem věštec, opáčil trochu udiveně. Stíhá nás jedna rána za druhou, odpověděl zdvořile všesulovský rychtář, rudolící habán s velkým kloboukem na hlavě. Nesejmul ho ani přikázání. Česky hovořil trochu kostrbatě, jeho rodiče přišli z Bavorska. Obilí sklízíme stále méně a méně, krávy se skoro netelí a jehňat se letos narodilo zoufale málo. Na mortu zemřelo 10 sousedů a mě schořela stodola. Upřímně se modlíme, ale nepomáhá to. Říká se, že pro naše hříchy přijde apokalypsa. Má nastat skonání věků. Je to pravda? Na to odpovědět neumím. Vše je v rukách Božích. Jedno však vím jistě, mý drazí. Celým srdcem musíte věřit v Krista. Pomalu se rozhlížel po napjatých tvářích, kterého bezdechu sledovali. Viděl v nich strach i důvěru, bídu i touhu. Oni trpěli, ale věřili. Každý si nesl svůj kříž. Bude lépe, slibuji vám to, prohlásil pevně. Prosím vás, jen modlete se, aby Boží pravda zvítězila. Když se spolu s paní Kateřinou vrátil na Krakovec, čekal ho tam rychlý posel z Kostnice. Přinesl předvolání před sbor kardinálů a současně obžalobu kterou proti němu připravili jeho čeští odpůrci v čele se Štěpánem Spálče. Právě tuto obžalobu chtěli přednést koncilu. Jan Hus měl tedy možnost spis prostudovat a pečlivě si připravit obhajobu. To považoval za dobré znamení. Týden po svatém Václavu dorazila na Krakovec početná výprava rytířů a duchovních, kteří měli Jana Husa do Kostnice doprovázet. Družinu vedl Václav z Dubé a Jan z Chlumu řečený Kepka. Dorazila však i řada Husových přátel, kteří se rozhodli, že ho doprovodí až do Kostnice, nebo aspoň část cesty. Takže je rozhodnuto, přikývl klidně Jan Hus, když vyjela početná výprava na hradní nádvoří. Stále ještě můžeš odmítnout, upozornil ho i hned bakalář Petr z Mladoňovic. Zikmundův glejt stále ještě nedorazil. Ale králi Václavovi tvou ochranu slíbil, oponoval Václav z Dubé. České panstvo očekává, že očistíš jméno naší země v očích celého křesťanstva. Já a urozený pan Kepka tu jsme jako garanti Zikmundova slibu. Budeme tě chránit jménem celého českého království. Dejte mi ještě 2 dny, požádal Jan Hus. Chci před odjezdem napsat pár listů. Oděvy do truhlice mu osobně pomáhala uložit hradní paní. Tady máš ještě něco, upozornila skromně paní Kateřina a navrch hromádky oděvů položila košily z jemného plátna. Sama jsem ji pro tebe ušila. Bůh ti žehnej, snad mi přinese štěstí. Sám začal do truhlice pečlivě skládat to nejvzácnější, co měl, své spisy. Několik děl bylo vázáno v kůži, jiné jen na pergamenových listech zabalené do voskového plátna. Přidal k nim i dílo, které měl v poslední době nejraději. Byl to útlý spisek s názvem O postačitelnosti Kristova zákona. Před odjezdem se konala před hradem pod širým nebem velká mše, na kterou přišlo tolik lidí, že stáli i na svazích pod hradbami. Jan Hus cestoval ve voze, ale většina doprovodu putovala v sedlech koní. K zemským hranicím vyrazili po široké kupecké cestě 11. října roku páně 1414. To ještě Jan Hus nevěděl, že téhož dne skonal v Třeboni na mor jeho stařičký učitel Stanislav ze Znojma, který se rovněž vydal do Kostnice. Skonal sám a všemi opuštěný. A nemohl samozřejmě ani tušit, že 11. října o 10 let později zemře Jan Žižka. Byl to den, který nesl smůlu.